और
दाम देखिए।
fall så synes vi det er forferdelig hyggelig å se deg igjen. Av flere grunner. Men i hvert fall så er det veldig hyggelig at du kan komme og høre det du kan.
Litt, hører du meg? Her er lyden på. Du, Astrid, må ikke gå før dette her er der. For dette skjønner ikke jeg. Jeg er fysioterapeut, det inngår ikke i utdannelsen.
Hvor er
Mari? Ja, nemlig. Ja, hun gjorde det. Marit. Vi må ha bilde. Dette skjønner ikke vi.
Så har jeg nå trykket på escape.
Trykk på FM.
FM?
Ja.
Du kan mer enn meg, men.
Ja, akkurat den gangen, ja. Ja. Jeg tenkte, ja, hei, hei. Ærede studenter ved videreutdanning i palliativ omsorg, sa det het nå. Ja, var kortere. Nei, det husker jeg ikke engang. Riktig, og det husker jeg ikke nå, hørte du. Men så hyggelig å se så mange. Jeg skjønte dere var 25. Er dere sykepleiere stort sett, eller? Hvor mange, er det noe som rister på hodet? Nei, alle sykepleiere. Og jobber i forskjellige nivåer, forskjellige steder. Er det sykehus? Der, og så var det, er det noe kommunalt her? Ja, hjemmesykepleie. Og så er det sykehjem. Der har vi noen. Er det andre som jobber andre steder? Nei. Legevakt, ambulanse. Ja. Så da er det godt representert i alle nivåer. Jeg tenkte at jeg skulle presentere dere fysioterapeuten, altså meg selv, i palliasjon. Et lite selvhøytidelig foredrag, som jeg håper skal bli ganske kort, for dere skal jo ikke bli fysioterapeuter, dere er sykepleiere, men det som hadde vært fint, det var om dere visste hva dere kunne kontakte fysioterapeuten med, og hvor vi er. Så hvis dere skal sitte igjen med noe i dag, så håper jeg dere vet hvor dere finner meg, og hva jeg kan bidra med til den palliative pasienten. Det er budskapet. Jeg må ta en mix og trikse litt, for det å se ned i skjermen og undervise samtidig, det er ikke aktuelt. Jeg ser om jeg skjønner det her. Der. Dette hadde jeg tenkt vi skulle gjøre i dag. Først så skal dere få høre litt om hva er fysioterapi, og hvordan arbeider fysioterapeuten da, mot og med palliative pasienter. Og så skal vi ha en pause hvor vi går bort til C106, forstod jeg på det hele. Der er det en madrass eller en benk eller en båre eller et eller annet som ligner en arbeidsstasjon for meg. Jeg jobber jo mye på benk. Og så skal jeg vise dere det som heter komplett fysikalsk lymfedemebehandling, som jeg jobber mye med mot og med palliative pasienter, som er litt ukjent for dem som ikke har vært borte i det. Og det kommer jeg jo nærmere inn på. Jeg kommer til å snakke mens jeg jobber, og så får dere da stille spørsmål, hvis det er noe dere lurer på der. På det første runden her, så tenker jeg vi bare kjører gjennom, for det er teorien. Sparer vi spørsmålet til slutt, hvis det er noen som brenner inne med noe, så bare skriv det ned, og så tar vi det fram helt til slutt. Og den siste delen der, da skal dere faktisk være litt aktive selv. Jeg har tatt med noen hyggelige småting som dere kan prøve dere på, som dere kanskje kan komme til å måtte gjøre i jobben. Eller i hvert fall når dere ser dette, når dere kommer ut, så tenker dere, det kan jeg jo gjøre. For eksempel å bandasjere en arm eller et bein. For det tenker jeg noen i hvert fall hjemmesykepleien kommer inn og minner mellom. Så har man i hvert fall sikkerheten på at det ikke er noe problem. Og så får dere ringe hvis dere lurer på noe. Og spørsmål og slik, det tar vi til slutt hvis vi rekker. Men da begynner vi så smått her. Denne kjenner dere. Nå håper jeg, Marit, at jeg har fått med den siste. Fordi jeg driver og blander disse fra 1991 og 2002 ganske godt sammen. Som dere ser så har jeg lilla ut en del av teksten. Og det er det jeg ser etter når jeg jobber. Og hvis dere leser det, så tenker jeg at det er ganske mye de samme ordene som dere og hefter dere ved. Så det vil si vi har en felles plattform i måten vi tilnærmer oss palliasjon og den palliative pasienten på, og ikke minst familien og pårørende og andre omsorgsgivere i palliasjon. Så sånn sett så er det livskvalitet som står i høysetet. Det er den som på en måte er målet, formålet med det jeg går inn for. Så er vi på prevention and relief of suffering også. Vi ønsker å forebygge og lette lidelse. Det er det første fokuset jeg ser etter, skal jeg komme godt innom. Tidlig identifikasjon. Tidlig identifisering via undersøkelse av utfordringer for pasienten og andre. Og så ser vi på den her kombinerte fysiske, psykosociale og spirituelle delen som en helhet. Og dette er dere godt kjent med, tenker jeg. Det er ikke noe nytt i det. Ja, jeg skal bare si at det der er jo noen viktige dokumenter som dere sikkert kjenner til. Det er denne livshjelp, NOU 1992. Så har vi Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen 2004. Den kjenner dere også. Nå har dere gått her i 8 måneder. Noe sånt, ja. Regional kreftplan, Helse Vest, den har jeg tatt ganske godt utgangspunkt i for den presentasjonen her, for der ligger det en del om fysioterapi i den regionale kreftplanen for Helse Vest. Jeg kjenner ikke til at det er det samme for Helse Sør-Øst, faktisk. Den er nok litt tynnere på fysioterapi, men den kommer. Så har vi nasjonale strategier for kreftområdet. Og retningslinjer for palliasjon i kreftomsorg. Så det er de samme dokumentene vi tar utgangspunkt i, som fysioterapeuter som dere ser på. Ja, der går jeg videre ifra den. Og så går jeg inn i... Nå henger den ikke med her. Der, kanskje. Ja, dette blir lagt ut. Det er lagt ut, Marit, er ikke det? Ja, så man kan gå tilbake og se på det. Men Oxford Textbook of Palliative Medicine i hvert fall definerer fysioterapi i palliasjon som følger. Fysioterapi målet er å optimere pasientens nivå av fysisk funksjon og ser på samspillet mellom fysiske, psykologiske, sosiale og yrkesmessige områder av funksjon. Så fysioterapeuten beskjeftiger seg med funksjon. Det tenker jeg det er greit å huske på. Og så skal man jo selvfølgelig forstå patologien i det. Det gjør man som helsepersonell, for der har man en del ifra før i utdannelsen. Og så skal man nå se, i stedet for sykdommen og behandlingen, så ser vi på sekvele, også følger etter behandling, følger etter sykdom. Så der skiller vi nok litt fra sykepleieren. Jeg vet ikke dere, nå har jeg jo en søster og en mor som er sykepleiere, så jeg er liksom midt i familiediskusjonen. Men det er kanskje med pleie dere tenker, jeg ser på funksjon, jeg dytter folk ut av senga, basically. Opp og stå. Og så har vi hva fysioterapi er. Veldig kjapt. Her skal vi lage tjenester til befolkning og i forhold til å beholde og bevare og opptrene maksimal funksjonskapasitet. Det var lett oversatt. Gjennom hele the lifespan, hele livsleden. Jeg kjenner det kommer litt danske ord her, og det er for unnskyld. Jeg har bodd i Danmark alt for lenge. Men det betyr ifra start til slutt. Hele livet skal vi se etter og optimere funksjon. Ja, og her har jeg uthevet det som er det viktigste, altså hjertet av fysioterapi. Fall and functional movement er hjertet av hva jeg i hvert fall oppfatter det å være helse og føle helse. Ja. Og så har vi det som heter palliativ rehabilitering. Det er litt omstritt begrep, men jeg velger å bruke det. Og det er i forhold til å tilby et støttesystem for å hjelpe pasienten til å leve så aktivt som mulig inntil døden. Hei, hei. Setter dere ned. Har dere falt fram? Vi har begynt så vidt med å introdusere fysioterapi. Den ligger på fronter, har jeg blitt fortalt. Og så har vi gått inn i definisjoner for å se litt på likheter og forskjeller mellom da sykepleie og fysioterapi. Og så skal jeg høre, er dere og sykepleiere som kom nå? Alle tre, ja. Ja, inn i palliativ rehabilitering igjen. Dietz 1981, det er det beste dokumentet vi har til dags dato i fysioterapi, eller i hvert fall i palliativ rehabilitering. Og dere ser 1981, det begynner å bli noen år siden. Så denne mannen var litt forut for sin tid. Men i hvert fall, målet det er å begrense konsekvensene av utvikling av langkommet sykdom, uavhengig av tidshorisont, kunne jeg ha lagt det der. Jeg hadde en stor fornærmelse mot en ergoterapeut her for ikke så lenge siden, hvor vedkommende sa, ja, du da, fysioterapeuten, hva kan du egentlig gjøre for denne pasienten? Og da kjente jeg at jeg ble sånn, hva skal jeg si nå uten å bli sur? Og så sendte jeg sånn kjempedokument til ergoterapeuten med, dette kan jeg gjøre. Men jeg tenkte kanskje at jeg skulle sende den her forelesningen også senere. For jeg synes jo personlig at det er veldig mye jeg kan gjøre. Og det var veldig vanskelig å svare på bare sånn ansikt-til-ansikt spørsmål. Men i hvert fall så burde jeg sagt det her. Nei, vet du hva? Jeg kan begrense konsekvensene av utvikling, symptomer, smertelindring, hva har vi? Så det burde jeg ha sagt, men det kan jeg gjøre neste gang. Ja. Og så har vi det her med behovet. Hva er behovet for fysioterapi? Hvorfor skal vi involvere oss fysioterapeutene? Og da fant jeg to studier med godt mellomrom som sier det samme. 30% av i hvert fall kancerdød er relatert til trening og ernæring på den måten at folk er for inaktive. Så det er ganske vesentlig tall, synes jeg. 30% er ganske mange som da blir inaktive og får en prematur død. Og det ønsker vi jo ikke. Så det er liksom, hva heter sånt? Forklaringen på hvorfor jeg skal inn og jobbe litt. Så har vi fysioterapeuten i palliasjon, og da tenker jeg i teamet, tverrfaglig. Den retningslinjen for fysioterapi til pasienter i palliativ fase, den er fra Helse Vest. Den er fra Haukeland. Den er utarbeidet av 3 eller 4 fysioterapeuter der, som har gjort en kjempegod jobb. Det er et dokument på 40 sider, som på en måte man kan gå inn og hente nytt fra hele tiden, synes jeg. Han er ganske aktuell hele tiden. Så hvis dere kjenner noen fysioterapeuter som lurer, ja, men så er det dette dokumentet som de kan hente info fra. Men fysioterapeuten er en del av kjerneteamet, det er slått ettertrykkelig fast. Det står vel også i Nasjonal strategi for kreftområdet, i et tillegg der, som skal være tilgjengelig for palliative pasienter. Og så er det dette med funksjon og livskvalitet, og ha fokus på fysiske og funksjonelle behov. Og dette kan jeg snakke om igjen, men vi prøver å gjøre det kort. 4 nivåer, akutt, postakutt, institusjonell, kommunal rehabilitering og symptomkontroll. Det er en australsk, den nederste der, australsk studie, eller i hvert fall kommentar. Beskriver fysioterapeuten på det. Så, litt mer til øyet. Hva gjør vi? Målet for fysioterapi, sammen med pasient og pårørende, vel å merke, er å beholde optimal respiratorisk funksjon, altså lungefysioterapi. Sirkulasjon, der kommer lymfedembehandlingen inn. For eksempel muskelatrofi, trening, bevegelighet, muskelkontraktur, også leddmobilisering, bevegelighet. Jeg skal låne Astrid litt etterpå. Skal jeg vise? Ja, ikke helt enda, men jeg skal si fra. Leddkontrakturer, smertekontroll, influere det. Jeg skal vise hvordan jeg gjør senere. Og selvstendighet og funksjon. Og så er det jeg gjør nå. Opplæring og deltakelse fra andre omsorgsgivere og pårørende. Så det er også en del av det. Ja. Det som er veldig viktig i forhold til målsetning er at det er realistiske mål. Jeg skal ta noen pasienteksempler utover dagen, bare sånn kort. Jeg har en som da er... jeg har en neurologisk muskelsykdom som kommer inn på klinikken med en droppfot til meg og sier, ja, vet du hva, jeg vil at jeg skal lære å gå ordentlig, jeg skal løpe før mai er omme. Altså, dette var i starten av mai, tror jeg. Og så sier jeg, ja, men vet du hva, vi får se litt på det, for at det finnes jo mange ting vi kan gjøre. Men jeg så ikke det som realistisk. Og på andre behandlinger så sa jeg, vet du, jeg tror faktisk ikke at det målet vårt skal være at du løper. Men vi er veldig interessert i at du skal gå på tredemølla på en god måte, en god gange. Og da tenker jeg at hvis jeg hadde gått i en liten felle der med å si, ja, dette skal gå bra, nå skal vi se, og så videre. Jeg skal ikke ta fra vedkommende håpet om å løpe, men å snirkle det litt grann inn til å bli realistisk. For veldig mange av dem jeg møter, dem skal bli helt friske. Og jeg kan ikke stå og si, ja, men vet du hva, det er ikke sikkert skjer sånn sett, men vi skal se hvor langt vi kan komme. Det er budskapet som oftest. Men da går det på andre eller tredje konsultasjon ofte, for det første gang så blir man litt å kjenne på ting. Jeg skal si litt om hvordan jeg jobber etterpå. Men det som er at det skal være konkrete mål, fordi at konkrete mål er viktig i forhold til motivasjon til gjennomføring. Og det kjenner dere sikkert på selv også. Hvis dere har et litt stort mål, så er det noe med at motivasjonen kanskje kniper. Hvis en har litt press på et lite mål, så går det som regel veldig kjapt. Og sånn er jeg vant til å jobbe ifra før, i mitt tidligere yrkesliv, hvor jeg spilte håndball og brukte mye målsetninger. Så det overfører jeg elegant videre til palliasjon. Så der har dere linken fra toppidrett til palliasjon. Så langt og så kort er det. Ja, den fysiske og funksjonelle dimensjonen, som jeg da beveger meg i oftest, det første vi ser på, det er ADL. Hvordan er den evnen pasienten har til å utføre ADL, og hvilke funksjonelle begrensninger, altså hva i prestasjon hos pasienten, eller klienten for den saks skyld, gjør at utførelsen av de spesielle handlingene ikke foregår som normalt. Da gjør vi en vurdering på det. Og her er det veldig nyttig å dra inn flere helsepersonell. Ofte så jobber jeg sammen med sykepleier og ergoterapeut. Fastlegen er litt på sidelinja noen ganger. Litt vanskelig å komme til, de har det litt travelt. Hvorimot sykehuslegene er litt på tilbudssida som oftest, synes jeg. Så det har noe med tid å gjøre, tror jeg. Men i hvert fall alle pasienter i palliativ fase, og det er alle uten unntak, de vil oppleve et fall og tap av fysisk funksjon. Det er helt sikkert, ligger helt fast. Og der går jeg da inn og så ser, ja, men hva kan jeg gjøre for å begrense dette fallet? Og det gjør jeg via den fysioterapeutiske undersøkelsen. Her får dere den. Bang! Det er ikke så veldig mye dere skal feste dere ved, for dere er ikke fysioterapistudenter. Men dere skal vite at vi sjekker en god del ting. Og så før jeg går i gang, før første møte med pasienten, så innhenter jeg opplysninger. Jeg ringer lege, jeg ringer sykehus, og jeg ringer kollegaer som har denne pasienten da i sin omsorg. Ofte er det kreftsykepleier i kommunen der jeg jobber, det er Elverum, hvor vi har ganske tett samarbeid med kreftsykepleier. Og vi har flere oppfølgingsmøter i året. Og det er veldig, veldig godt å ha litt. For jeg står litt på min egen tue der hvor jeg jobber. Ja. Som regel så de som kommer inn på klinikken til meg, jeg jobber i privatpraksis med driftstilskudd, helt alene. Jeg har meg selv å stole på, og en god telefon til kollegaer hvis jeg trenger det. Men i hvert fall så må jeg vurdere i forhold til disse spesielle problemstillingene jeg har satt opp på midten der. Skelettmetastaser og truende tverrsnittsresjon, det er liksom rødt flagg nummer én. Hvis jeg får inn en med mistanke om det, ja, men så det blålys ut av klinikken også. Fordi det truende tvarsnittslesjoner, kjenner dere det forresten? Ja, dere gjør det. Da vet dere jo hva som skal skje. Pst, rolig. Ambulanse, takk. Så da ringer jeg ofte ambulansen, og de kommer ganske kjapt. Ja. Og DVT og sånne litt store ting, det må jeg vurdere vekk med de før jeg kan begynne å jobbe på pasienten. Jeg kartlegger mye. For å avsløre fall i funksjon, så må man jo ha noe å gå etter. Dere kjenner ifra ESAS sikkert, dere bruker ESAS. Ja. Vi har da EFAT i fysioterapi, og det er funksjonsvurderinga. Vi ser litt mer på hva pasienten kan og ikke kan da. Er det noen som kjenner EFAT her? Nei. Men da vet dere at ja, men det finnes noe spesifikt på fysioterapi. Og da ser vi jo endringene hele veien, så kan vi vurdere. Ja. Jeg har skrevet opp det som heter Short Performance Battery til slutt. Det er en samling på 60 tester. Men da velger man jo ut de som passer til denne pasienten, og så ser man på endringer. For eksempel gangfunksjon. Skal vi se. Her starter jo alltid med en anamnese. Bruker alltid veldig god tid på samtale med pasienten. Der er jeg heldig på måten jeg jobber i privat praksis, fordi jeg kan egentlig bruke så lang tid jeg vil på hver pasient. Det er ikke uvanlig at jeg bruker opp til 90 minutter, eller 2 timer, hvis jeg må det. Og sånn i en sånn startfase, litt avhengig av alvorlighetsgrad i sykdom, så bruker jeg i hvert fall en time på samtale jeg gjør det. Før jeg begynner å undersøke, litt avhengig av pasienten orker, og hva han eller hun vil. Men vi velger alltid mål og tiltak sammen, slik at det er på det rene. Dette er pasientens plan, på en måte, og jeg er med som en hjelper. Og spørsmålet jeg stiller, ja, men hva er viktig for deg her og nå? Hva er det du vil oppnå? Hva er det jeg kan hjelpe deg med? Og hva er det du opplever som ditt største problem? Akkurat i dag, hva er det største problemet du har? Ok, har du vondt i ryggen? Men da begynner vi der. Så ser vi på ryggen din. Og så er det viktigste av alt, det er å avklare hvilke forventninger, som jeg sa i sted. Har du forventning om å gå eller løpe, så må vi se på om det er realistisk. Hva ønsker du? Så der begynner vi stille og rolig. Ikke noe stress. Har dere vært på fysioterapiklinikk, noen av dere? Det har dere sikkert. Det er litt sånn bang, bang, bang. Det kjenner dere kanskje litt på. Der er ikke jeg. Jeg har min egen lille gode ting. For det, må, det her er å ha noen gode rammer å tilby, altså. Det er en stor del av tilbudet. Ok. Terapeutisk, fysioterapeutisk intervensjon. Nå får dere alle tinga. 4 års utdannelse, her ruller det fram. Ikke forvente at dere skal huske alt, men dere skal huske noe i hvert fall. Og da skal jeg få låne Astrid litt grann. Nå er vi innom terapeutisk trening. Ta plass. Du hadde vondt i en skulder, hadde du ikke det, Astrid? Ja. Skal vi bare gjøre litt grann terapeutisk trening, og så skal litt undersøke deg samtidig, og da skal vi se på denne skulderen din. Og så sjekker jeg bare utslaget i skuldra di. Det var veldig bra. Hvis jeg har en nå som da ikke har noen funksjon i denne armen, og så har jeg parese i venstre arm, så jobber jeg ofte å ta ut bevegelseutslaget. Dette er passivt ledet bevegelighet i den armen. Og hvis vi har en sengeliggende som da har en parese her, så gjentar vi det til vi føler at denne skuldra glir godt. Nå var det veldig god glidning. Jeg skulle ha sovner hun da. Det er problemet da. For det gjør de jo. Men det var den passive. Dette har dere kanskje sett fysioterapeuten gjøre. Og så går vi inn, og så sier vi, vet du hva? Nå kan du være med og hjelpe meg litt. Og så løfter vi armen din sammen. Her er flott. Veldig bra. Da er vi ledet aktiv, for jeg leder her sånn. Styrer litt på retningen nå. Takk. Og så skal vi styrketrene, for nå har du blitt så god i den skuldra at nå kan jeg begynne å legge litt motvekt på deg. Så hvis du holder den armen din der, og så prøver du å holde mot når jeg trykker ned. Der, ja. Bra. Og en gang til. Bra. Og en gang til. Fint. Da trener vi. Så da ser dere gangen ifra full bevegelses, ja, begrensning egentlig, til hjelp og til motstand. Så jobber vi oss opp her. Veldig enkelt. Og veldig morsomt når du ser resultatene. Bra. Takk så lenge. Her har dere utvalg av tiltak. Avspanning, massasje, slingetrening og så videre. Sier ikke noe mer om det. Men det brukes i hvert fall behandlingsprinsipper og metoder. Det er likt som hos normal raske eller normal friske. Det bare doseres og tilpasses den enkelte pasient. Da skal man ha et blikk og en liten erfaring på hva som er greit. Så er det utrolig lett å dra for mye på. Det ikke er mange av dere som trener litt, kanskje. Ja. Vi har normalt antall repetisjoner på trening er 10, for eksempel. Det har de fleste fått med seg. Og på MS og ALS så sier jeg, men vi begynner på 5. Så ser vi 5 repetisjoner av denne her. Så tenker jeg at det holder, og så gjør vi det 2 ganger, og så ser vi, så kan vi opp og ned fra det. For jeg vet at ALS og MS-pasienter, de får denne tilstanden som heter fatigue, som gjør at de ikke skal trene for mye og for hardt på muskulaturen, for da vil fatigen eksplodere. Derfor så begynner vi på 5, og så øker vi stille og rolig til vi treffer et nivå hvor det er en sånn grense mellom en god og en dårlig fatigue, da. Jeg vet ikke om jeg skal klare å si det. En trøtthet, treningstrøtthet. Treningstrøttheten skal ikke vippe dagsformen. Det er aldri målet med trening. Trening skal optimere, bidra til å skape et overskudd. Der hvor trening vipper, ja, men så har vi gått for langt. Da må vi revurdere. På trening så er det alltid slik at restitusjon skal vare i hvert fall 2 ganger lengre enn treningsaktivitet. Tommelfingerregel, halvtime trening, 1 time hvile. Og hvile, det er da ikke soving. Aktiv hvile. Det er sånne korte prinsipper. Ja. Ja, det også skal jeg si. Og så det som er, nå snakker jeg mye trening, for det er mye det vi gjør. Men i hvert fall så skal det være slik at det gir glede. Det skal være en glede i bevegelsen. Der hvor jeg ser, og det gjør jeg, ofte når det nærmer seg slutten, at det ikke er den her gleden og geisten lenger, da må jeg vurdere om jeg skal inn. Og da spør jeg, er dette noe som gir deg noe? Er det noe vi skal gjøre annerledes nå? Skal vi avbryte treninga litt? Skal vi gjøre noe annet? Skal vi jobbe med massasje? Eller hva skal vi gjøre? Fordi jeg ser ofte det her litt tomme blikket når vi driver og trener, og da pusher jeg ikke på trening, altså. Det er ikke for enhver pris. Så det er litt greit å avklare hen av veien. Ja. Ja. Og det igjen da, i sen palliativ fase, så er kontraindikasjonene for tiltak, altså si ødembehandling og slik ting, de er lavere. Altså vi går inn i det selv om kanskje det er en høyere risiko da. Men med god vurdering sammen med lege oftest. Hvis det for eksempel er et kjempestort ødem eller et eller annet, jeg sier genitalødem da, så er det jo godt å få lett av det trykket, selv om det er en sen palliativ fase. Ja. Her. Dere har sett fysioterapeuter ha masse elektriske dingser. Her oppsummerer jeg dem litt kort. Og så har jeg tatt med en dings som dere skal få prøve. En TENS, for de som kjenner det. Den oppsummerer litt av alt det der. NMS, FES og TENS og i det hele tatt. Det er en lykkepilleboks, kaller jeg det. Uten farmaka. Termoterapi. Varme kulde. Det er noe jeg bruker ofte. Jeg synes at det er en fin måte å lindre smerte på, jobbe med is. Varme kan jo være veldig avspennende. Og det er noe av det enkleste dere også kan bidra med. Men er det smerter? Ja, men se om det går an å legge på noe kaldt. Er du spent? Er det spenning? Er det angst? Så se og prøv med litt varme. Akkurat her sånn har vi utrolig mye psykisk spenning, og for dem som får litt varme på, så kan det være at skuldrene kommer litt ned, og at pusten kommer litt fram. I stedet for at den stopper her, pusten. Vet ikke om dere har lagt merke til det hos noen? Ja. Da er det akkurat som man får disse her hyperventileringsanfallene, og pusten, ikke sant, blir der. Få på litt varme, få senka skuldrene, så kommer pusten, og da kommer den nedover. Ja. Ultralyd har dere hørt om. Den er dybdegående varme. Den bruker jeg sjelden på sen palliativ fase. Det er sånn litt i starten for å lindre, så bruker jeg lite ultralyd og slike ting. Her derimot er vi masse innom. Her kommer jeg hjem til pasientene, jeg gjør en del hjemmebehandling. I Elverum kommune så er det slik at jeg outsourcer litt privatpraktiserende, og det synes jeg er helt greit, for da får jeg bestemme selv når jeg skal dra, og hvor lang tid jeg skal bruke, og hvor mange jeg kan ta. Og det avhenger helt av når jeg skal hente i barnehagen. Men her bruker jeg masse traksjonsterapi på ledd. Jobber med ledd som er stive og vonde. Kompresjonsterapi, bandasjemateriell, alt sånt. Nå kjente jeg hadde glemt alle disse kompresjonstrømpene, så får vi se en annen gang. Teiping har jeg tatt med. Jeg har tatt med kinesioteipen for de som har sett det. Det er disse blå og rosa fine som alle idrettsutøverne løper med. Og alle pasientene mine har det. Så det er de. Mange som har veldig, i hvert fall menn, er veldig fornøyd med de. Også noen ganger så setter vi inn det som kalles en kinetek-maskin. Jeg vet ikke om dere kjenner det. Men det er der hvor et kne eller en hånd eller et eller annet har gått helt i lås. Hvor man da egentlig fysisk legger pasienten i maskin over natta eller faktisk hele tiden en ukes tid for å se om det går an å bevege det leddet til litt mer fleksibilitet, for det gjør så vondt å få disse smertefulle kontraktledda. Men den låner jeg da ifra sykehuset hvis jeg trenger den. Ja, her har vi ultralyden igjen. Laser, sjokkbølgebehandling. Er det noen som har prøvd det? Sånn trykkbølgebang? Nei. Jo, det gjør vondt, sant? Ja, og det er ikke noe jeg påfører veldig mange palliative pasienter i sen fase. Men i en tidlig fase så kan en sånn vond skulder trenge det. Og da vurderer vi litt opp og for. For vi ønsker jo ikke en frozen shoulder heller, for å si det slik. Biofeedback, hvis dere tenker denne pasienten da med parese i arm, så kan vi bruke biofeedback på hjerne sammen med elektriske modaliteter for å se, gir det vi har satt på armen feedback til hjernen. Det er veldig avansert, men utrolig moro å se når vi da har komatøse pasienter, hvor vi setter på elektroder i hele kroppen, og så kjører vi program, og så ser vi hvor i hjernen disse bevegelsene i muskulaturen dukker opp. Og da ser vi at det er kontakt til muskulatur fra hjernen, og det er utrolig moro å se. Og det gir ofte noe framgang. Ja, så er det det manuelle massasje. Masse massasjeteknikker, masse mobiliseringsteknikker, alle av det vi så her. Nå skal dere få se en massasjeteknikk etterpå. Og mobilisering av nerveveven, det bruker jeg faktisk også en del for sånne litt sånne sengeliggende som har mye smerter nedover beina. Sånn. Og det nederste der er hjelpemidler. Går vi sammen med ergoterapeuten og finner ortoser og splinter og skinner i proteser, hva pasienten nå trenger, og rekvirerer det fra både NAV og kommunalt. Så det er mye å gjøre, rett og slett. Det er veldig gøy. Og så har jeg puttet på en del sånne litt sånn avarter. Nå er det en veldig diskusjon i fysioterapimiljøet om mindfulness og qigong er innenfor takstsystemet for fysioterapi. Men jeg har nå i hvert fall puttet det på. Jeg jobber en del avspenning, mindfulness, med det som teori i bakgrunn. Og så vet jeg at dere kanskje har vært innom noe visualisering. Nei, ikke noe taktil berøring og slik heller. Det kommer, ja. Ja, musikkterapi. Da har jeg i hvert fall en kollega som jobber veldig tett med musikkterapeut i forhold til massasje og massasjebehandling, som på Spitze Lovisenberg, som er ofte ønsket. Ja. Det er litt forskjellige andre ting som man sånn tilnærmer seg. Dette er sånn litt i gråsonen mellom alternativt og vestlig medisinsk, det ser dere. Men absolutt det ting som det går an å dra inn som fysioterapeut, synes jeg. Akupunktur bruker jeg en del, faktisk. Det som er med akupunktur, og det vil jeg dere skal huske, det er at vi stikker ikke et strålefelt, for der er risikoen for ødemer og slikt litt stort, så det holder jeg heller ikke noe massasje. Det ønsker vi ikke i strålefelt. Ikke noe trykk, ikke noe varme, ingenting som kan skape irritasjon i et gammelt strålefelt. Så det er sånn, hands off, hva kan vi finne på i stedet? Men som dere ser så har jeg et verktøyskrin som er ganske stort. Så det er alltid en løsning. Vi kommer alltid i mål med noe i hvert fall. Ja. Her er gruppene jeg jobber med. Sånn kort oppsummert. Sånn ganske hvitt. Det er vel noe dere har kommet rundt, tenker jeg. Ganske mye av det. Jeg hadde et spedbarn her for ikke så lenge siden. Det var ingen lystig opplevelse, for å si det slik. Men det var godt for foreldre da. Og det jeg gjorde da var å gå inn og så ga foreldre redskaper til å jobbe med spedbarnet. Så bemerker dere at jeg jobber i forhold til HIV og AIDS. Det er kjent at HIV og AIDS kan utløse en del lymfedem. Så da går vi inn og med tiltaksregler, forholdsregler. Og det samme med psykiatri, som også noen palliative pasienter har en del psykiatri i komorbiditet. Det skal vi også jobbe imot. Og da har jeg med meg en psykomotoriker, som det heter, en fysioterapeut med psykomotorisk videreutdannelse. Og da jobber vi sammen på det. Ja. Her finner du oss. Jeg tror at i Elverum så har vi en fysioterapeut på sykehjem. Er det gjengs, tror du? Ja. Det er veldig greit å komme inn i sykehjemmet. Vi blir ringt etter hvis vi trengs. Det synes jeg også veldig greit at vi blir kontaktet. Hvis det er noen som får en glimrende idé om at «Oi, kanskje fysioterapeuten kan bidra her, så ring». Det er vi glad for. Sykehus, private klinikker, der hvor jeg holder til, på tilskudd. Med refusjonsordning, da trenger jeg henvisning ifra lege eller sykehjemslege for å kunne jobbe. Så hvis dere skal organisere fysioterapi til en pasient, så sørg for å få en henvisning ifra lege, i hvert fall hvis du skal ha tak i en med privat praksis. Rehabiliteringsklinikker, Steffensrud eksempelvis. Der er jo rehabiliteringsklinikker som har spesifikt fokus på kreft for eksempel, og lymfedem, der har vi på Lillehammer, Skogli er vel der. Og så har du Montebello-senteret oppe på Mesnalia, det er jo spesialisthelsetjenesten, men dit er det jo bare kreftpasienter som kommer. Og sånn kunne jeg fortsatt, det er ganske mange muligheter for palliative pasienter på akkurat rehabilitering, spørs litt på kondisjon, altså forfatning. Hospits, palliative senteret, enheter, bedriftshelsetjenesten. Fysioterapeuten er veldig, jeg har i hvert fall vært fremtredende i idrett, og det er ofte en mann. Og det er interessant med tanke på at 70% av alle fysioterapeuter som utdannes er kvinner. Men det er ofte en mann i idrett. Det er der dere finner dem. Og så er vi andre, vi er litt andre steder. Det var dagens lille vits. Ja. Og forskningssenter, utdanningssenter, finner du også fysioterapeuter ganske høyt oppe. Jeg vet ikke om dere kjenner til Gro Jamtvedt på kunnskapssenteret. Hun er da fysioterapeut på Stokk, PhD. Så vi er ganske stolte av at det er noen sånne høyt oppe. Og frivillige organisasjoner. Jeg har jobbet i Kreftforeningen blant annet i 5 år. Nei, 6 ble det. Ja. Så det er litt overalt. Nå skal dere snart få pause, for nå ser dere trøtt ut. Her er kildene. Trenger dere å finne mer, så gå inn på PowerPoint-dokumentet. Det var vel mest til lære av, ja. Ja. Da er det pause. Jeg tror jeg klarte det rimelig bra på 40. Ja. Så. Da er vi på den etter pausen. Ja. Ferdig her. Ferdig her.